Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстанда 9 миллион жұмысқа жарамды экономикалық белсенді халық бар деп мәлімдеді бүгін денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Дүйсенова бұл туралы мәжілісте жұмыспен қамтудың 2020 жылға дейінгі жол картасы бағдарламасының орындалу барысы жайлы жасаған есебінде айтқан. Дүйсенованың сөзіне қарағанда, мемлекеттің соңғы мәліметі бойынша республикада 451 мыңнан астам адам жұмыссыз, 2.3 миллион адам өзін-өзі жұмыспен қамтыған, оның 93% ауыл шаруашылығы саласында жұмыс істейді.
90% мына ауыл шаруашылығында жұмыс істеп жүрген азаматтар. Сондықтан да біз өзіміздің бағдарламамызда микрокредит беру мәселесін көбейттік. Биылғы жылы ауыл шаруашылығы министрлігімен бірге өзінің қосалқы шаруашылығы бар азаматтарға кредитті 6 миллионға шейін жеткізу мәселесінде 500 миллионды қарастырдық.
Министрдің сөзінше, бағдарлама іске қосылған 2011 жылдан 2016 жылға дейін 744 мың адамға мемлекеттік қолдау шаралары көрсетілді. Оның ішінде 56 мың адам тұрақты жұмысқа орналасқан. Қыркүйекте экономика министрі Қуандық Бишімбаев биыл дағдарысқа қарсы шаралардың арқасында жаңа 170 мың жұмыс орны ашылғанын, жұмыссыздық деңгейі 5%-ді құрайтынын айтқан. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.